Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Рахат Әлиевпен кезінде іскерлік құрған канадалық азамат Адонис Дербас Әлиевке қатысты мәлімдеме жасап, одан қоқан-лоқы көріп отырғанын айтты. Сарапшылар 2009 жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Ақтөбеде үлескерлердің 232 миллион теңгесін жоқ қылған Жоламан Жарылқапов деген 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз қалып отыр деген мақалаға шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Олай болса азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, 2 жылдай үстісі жоғалып кеткеніне Рахат Әлиевтің тікелей қатысы бар делініп отырған Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Жұлдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашеваның бастамасымен құрылған тағдыр қорының шақыруымен Алматыға келген канадалық кәсіпкер Адонис Дербас Австрия сотына Рахат Әлиевті жақтап ешқандай айғақ бермегенін және өзінің де Рахат Әлиевтен зардап шеккенін, сондай-ақ Рахаттың адамдары оған әлі күнге дейін қоқан-лоқы жасап отырғандығын мәлімдеді. Адонис Дербас Рахат Әлиев Қазақстанда болған кезде онымен іскерлік құрып және достық қарым-қатынаста болған. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Рахат Әлиевтен жапа шеккендерді қолдау мақсатында із-түссіз жоғалған банкир Жолдас Темірәлиевтің жары Армангүл Қапашева осыдан бір ай бұрын тағдыр деген қор құрған болатын. 5 қаңтар күні тағдыр қорының шақыруымен канадалық кәсіпкер Адонис Дербас Австрия сотына Рахат Әлиевті жақтап, Қазақстан үкіметін айыптап, ешқандай айғақ бермегенін, керісінше Рахат Әлиевтен зардап шеккенін мәлімдеді.
Рахат Алиев до сих пор он меня много раз предлагал и предлагает.
Маған ешқандай соттан шақыру келген жоқ. Және мен Рахат Алиевті жақтап Австрия сотына ауызша да, жазбаша да айғақ берген емеспін. Рахат Алиевтің ісі туралы батыс жұртшылығы мардымды ешнәрсе білмейді. Олар соны пайдаланып, саяси қуғында жүрген адамның образын жасап жүр. Рахат Алиев маған бірнеше рет хабарласып, өзін жақтап Қазақстан үкіметін сотқа беруін сұрады. Тіпті көп мөлшерде ақша беруге уәде етті. Мен ешқандай келісімге бармадым. Өйткені мен Рахат Әлиевке сенбеймін. Ол сіздердің елден шыққан атақты алаяқ. Соның кесірінен болып мен бүкіл бизнесімнен айырылдым, түрмеге отырдым. Ол мені күштеп сіздердің елдің саясатына араластырып жіберді. Қазақстанға өз басым тек бизнес үшін ғана келгенмін. Мен мұнда ешқандай биліктің тапсырмасын орындап келгенім жоқ. Тағдыр қорының шақыруымен келдім. Мен Рахат Әлиевтен зардап шеккендердің қор құрып жұмыс істеп жатқанын білгенде, мен бұл істе жалғыз емес екенімді білдім. Дей келе Адонис Дербас Рахат Әлиевтің адамдары өзіне әлі күнге қоқан-лоқы жасап отырғанын айтады.
Я страдал, я потерял семью, я потерял работу, деньги.
Мені Рахаттың адамдары әлі күнге қорқытып отыр. Міне, сондай қорқытулардың бірін 1990-ның 30 күні Аман Мақашев ұялы телефоныма хат ретінде жазып жіберген. Онда Адонис, сен жақсы жігітсің, о дүниеге асықпа, ол жаққа барып үлгересің делінген. Айтыңыздаршы, бұл қорқыту емес пе? Мені 15 күн қамауда ұстаған соң түрмеден ұрлап өз еліме қайтарды. Ұшаққа мінгенімде мені Америка лаңкес ретінде халықаралық дәрежеде іздестіріп жатқандықтан Қазақстан тарабы ұстап алып сол жаққа апара жатқанын айтты. Алайда Франкфуртта 29 елдің қауіпсіздік ұйымына хабарласып, менің ешқандай лаңкес еместігімді дәлелдеп босатты. Ал былтыр Қазақстан тарапынан менің үстімнен салық төлеуден жалтырған деген айыппен іс қозғапты. Бұл енді күлкілі. Қажет болса соттасайық. Кім кімге қарыз екенін сонда белгілі болады. Ал мен осында болғанда барлық мемлекеттік орган хабарласып көмектесуін сұрағанымда ешкім қол ұшын созбаған, дейді Адонис Дербас. Алайда 31-ші телеарнаның журналисті Қанат Тілеуқан Рахат Әлиевтің төңірегіндегі іс түсініксіз болып бара жатқанын айтады.
Енді қазіргі Әлиевтің іс-әрекетін Рахат Гейтті Қазақстан аумағынан асырып халықаралық деңгейдегі тиран жасалып отыр. Ондай мәлімдемелер жасап отыр. Оның енді қаншалықты шындық, қаншалықты өтірік екен бір Аллаға, Тәңірге ғана аян шығар, бірақ осы Қазақстанның ішінде дүрліктіріп жаңағы іс-әрекетін айтқаннан кейін бұның жаңағы Канада азаматының тағдыр фондына тағы да басқа да шетелдің азаматтары шағымданады. Әлиевтен зорлық-зомбылық көрді деген әңгімелерді енді бір жағынан орыстар айтпақшы, переборщили деген сияқты ғой. Әрине ол сол кезде жас жасаған бір қаракеттер болған шығар, бірақ дегенмен де Алиптің сол тұста өзі Қазақстанда болған кезде, бүгінгі Қазақстандағы біраз бизнесмендер мәлімдемесе де осының алдында, олар шағымдан алмаса да, сол шетелде зорлық-зомбылық көрген адамдар шағымданулары керек еді. Неге олар сол кезде шағымданбады деген заңды сұрақ туады. Сол халықаралық сотқа шағымдануларға болатын еді, ОБСЕ-ге шағымдануларға болатын еді, көптеген қадамдарға баруға болатын еді. Ал бүгін енді ол кәдімгі елден аластатылып, қолып кеткеннен кейін бар, былай дабыра көтерудің артында да көп нәрсе әлі де түсініксіз. Бұл оқиғаның артында тағы да қандай тұлғалар бар деген сұрақтар көлденең туады, бәрі де тұмандана түседі. Әрине, көбіне күдіктерге берілесің.
Ал Армангүл Қапашева күйеуінен әлі хабар жоқтығын айта келіп, тағдыр қоры туралы былай дейді.
Әні болады, міні болады дейді, жұмыс жасап атырық дейді органы. Бірақ та ешқандай жаңалық жоқ. Барлығы білетін кісілер со шетелде тығылып жүр ғой. Кезінде өзіміз сөйтіп шырылап жүргенде ешкім болған жоқ қолдайтын. Осындай қор болса бізге де көмек болатын еді. Сондықтан сондай көмек көрсетеміз деп ойлаймыз жұрт басқа кісілерге де. Тек қана одан да емес, сол сияқты басқа кісілер де бар ғой Алматыда. Сол сияқты кісілерден деп айтайын. Пока өзіміз ар жағында сол бизнесмендер бар ғой қолдайтын кісі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен дүйсенбігін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Канадалық Адонис Дербас жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғандығы мәлімдеп, Рахат Алиевке қарсы осыған дейінгі айтқандарын тағы да қайталады. Ол өзі соңғы бірнеше жылдың көлемінде бір-біріне қарама-қайшы мәліметтерді айтып келе жатқанын мойындады. Сондай-ақ ол іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі парақшамызға кіріп, біздің хабарлар бен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Сарапшылардың пайымдауынша, Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша 2005-2006-2007 жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беруі қиындап, пәтер құны төмендейді деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап, Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
Рынок тоқтап тұр, мысалы күтіп тұр бір нәрсені. Мемлекет көмектесе ма, жоқ басқа қалайша басқаша бола ма деп мемлекет мысалы өзінше шешпек болып жатыр мысалы. Одан келімбетін айтқан айтып, олар мысалы бес компаниямен, застройщиктермен, құрылыс компанияларымен мысалы келісім көтерді. Олар ана бітпей қалған қазына даму қоры арқылы оларға ақша бөлінеді де 12%-мен жылдық. Олар жаңағы бітпей қалған үйлер салып бітеді. Сол сондай мемлекеттің мысалы қолдауы болып не жасаса, мүмкін оның бағасы кішкене сәл ұстап тұруы мүмкін.
Деді тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің маманы Асқар Асан. Алайда жылжымайтын мүлік секторындағы бірқатар сарапшылар 2009 жылдан бастап тұрғын үй бағасының тағы да төмендеуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Әлемдегі қаржы дағдарысының шалғы деген қазақстандық тұрғын үй нарығында бағаның құлдырауы жалғасуда. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Алматы шаһарының өзінде 2008 жылғы наурызда тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 2.6%-ға төмендеген, ал қайталама рынокта баға Астанада 4.7%-ға, Алматыда 3.4%-ға, Павлодарда 1.2%-ға төмендеген. Былтырғы жылдың басында Алматының шағын ауданында 120 мың доллар тұрған пәтердің құны жыл соңында 2 есеге дейін, ал кезінде шаршы метрі 3 мың доллардан артыққа бағаланған бұл үйлердің бағасы қазірдің өзінде шамамен 30%-ға арзандапты. Алайда экономист мамандар бағаның осы жылы, яғни 2009 жылда күрт төмендеуі мүмкін деген болжам айтады.
Егер үйдің бағасын қанша ұстап тұрғанмен де, ол мысалы ертең сату керек, бәрі сату керек. Мысалы өту керек болып табар. Ол қайтадан мына елдің қалтасына байланысты. Егер басқа мысалы экономиканың басқа салаларында мысалы қиындықтар болып табыс жағы төмендеп кетсе елдің мысалы оның үйдің бағасы тұрақты тұра алады деп айту қиын. Қаржы дағдарысы мысалы көптеген табысы тұрақты елдерге тиіп жатыр мысалы. Соған байланысты ол үйдің бағасы арзандайды деп сенемін.
Деді Асқар Асан. Ал саясаттанушы Айдос Сарым баға түседі деген болжамға келіспейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі күні қалыптасқан бағалар нарықтық жагдайга сай деп эсептейм. Осыдан бир керемет бир баганын түшүүн күтүп аткан жокмун. 2009 жыл өтө кыйын жыл болот. Эгер көмөк жасап аткан, жалпы компания жасап аткан саясатыбыз баары оңдо дурус болотун болсо, анда балким келеси жылдын ортосуна карай бир жеңилдиктер пайда болот шыгар жана өсүм пайда болот шыгар деп эсептеп отурмун.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шүкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастау қажеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шүкеев Астана қаласында пәтерлердің бір шаршы метрінің бағасы 800 мың доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің бір шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30%-ға қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артып баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастыруда. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын көтеретінін мәлімдеді. Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік-шығыс жерінде жер сілкінісі болды. Талибан бүлікшілері Пәкістанның Тайпал аймағында 3 адамды өлтірді. Еуропа дипломаттары дүйсенбі күні Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылайды. Бағдатта ақшының жаңа елшілік ғимараты ашылды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспарлары мәселесін талқыламақшы. Иран Нобель сыйлығы лауреаты Ширин Ибадидің кеңсесінің жабылуы заңды мәселе деп мәлімдеді. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағатты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақтөбеде үлескерлердің 232 миллион теңгесін жоқылған Жоламан Жарылғапов 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Сондай ақ белгілі күйші Айгүл Үлкен Баева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қазақстандағы тұрғын үй мәселесіне қатысты хабарларымызды одан әрі өрбітетін болсақ, Ақтөбеде үлескерлердің 232 миллион теңгесін жоқ қылған Жоламан Жарылғапов деген азамат 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Ол 2006 жылдың көктемінен бастап жергілікті ақпарат құралдарында белсенді түрде жарнама беру арқылы 69 адамнан 257 миллион теңге жинап алған екен. Сонымен 2007 жылдың соңына дейін баспаналы боласыңдар деген уәдеге сенген жұрт аталған мерзім аяқталған соң алаңдай бастады. Сөйтсе, 12-ші ықшамаудандағы көпқабатты тұрғын үй кешенінің орнында қазылған шұңқырлардан басқа ештеңе болмай шыққан. Тіпті үйдің іргетасы да қойылмаған. Адамдар орта есеппен 2 миллион теңгеден берген, арасында 25 миллион теңгеге дейін ұстатқандар бар. Көпшілігі банктерден несие алып, ақшаларын үлескерлікке салып жіберген. Жоламан Жарылғапов орташа есеппен әрбір үйдің құны 1,3 миллиард теңге деп бағалаған. 2006 жылы нарықтағы тұрғын үй бағасы тым шарықтаған кезде Жоламанов тұрғызған бақшы болған әрбір элиталы пәтер шамамен 120-160 шаршы метрді құраған екен. Жұрт ақшаларын Жоламан Жарылғапов құрған Казглавстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігінің есеп шотына аударған. Осы жылдың басында Астана мен Алматыда үлескерлік бизнесіндегі алаяқтықтар әшкерлене бастаған тұста арайлықтардың да көңілдеріне де алаң кірген. прокуратурага арызданып, Жарылкаповду абактыга жабууну талап эткен. Сүйтүп, быйылкы жазда Арайдын кожайыны тергөө абактысына камалып, журчулук Казглавстрой жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин эсеп шотундагы акшаны тексерүүдү талап эткени менен онда көк тийинде болмай чыккан. Жоламанов акшаны кайда жиберди? Сотко келгендер әуелі осы сұрақтан бастады. Ол жұрт көзінше бұрын соңды құрылыс бизнесімен айналыспаған налға тартады. Үйдің іргетасын тұрғызу үшін тереңдеп, ор қазуды бастағанда жер астынан су көтеріліп, құрылысты уақытша тоқтатқанбыз деп ақталды. 46 миллион теңгеге көтеріш кран сатып алынды дейді. Сосын кешеннің сәулет жобасын жасауға бірнеше 100 миллион теңге жұмсалғандығында алға тартқан. Одан басқа да жаратымды жауап айтылмады. Дегенмен Жоламановтың алаяқтығын сезе бастаған кейбір адамдар ертерек қимылдап 14,15 миллион теңгені қайтарып алған. Алайда қалған 232 миллион теңгені қайтарып алу мүмкін емес екендігін олар айтып отыр. Алданған жұрттың енді өздеріне бұйырмаған пәтерлердің несие қарыздарын төлеуден басқа амалдары болмай отыр. Жарты жылдан бері тергеу абақтысында отырған Жоламанов сотта әртүрлі айтты. Алты ай шыдағанда ақшаларымды қайтарып берер едім деп үлескерлердің өздеріне кінә таққан. Оның айтуынша, басқан ізімді аңдыды, Чехияға, Қытайға бизнесімнің шаруасымен сапарға шыққалы жатқанымда шетелге қашайын деп жатыр деп шу көтеріп сыртқа шығартпады. Ақтөбеден кетпейтіндігім жөнінде қолхат беріп үйде жатқанымда тағы да айқай шығарып мені тергеу абақтысына қаматты деді ол өзінің соттағы сөзінде. Сот үкімі бойынша Жарылқапов енді қатаң режимдегі қамау орнында 5 жыл отырады. Сот алданған үлескерлерге азаматтық тәртіппен қайта арызданып, ақшаларын қайтаруға тырысып көріңдер деп кеңес берді. Үлескерлер шарасыздық танытып отыр, себебі Жоламан фирмаларының есеп шоттарында да ешқандай ақша жоқ екен. Арайдың алданған азаматтарынан өзге Лашын Инвест Холдинг және Гүлдер тұрғын үй кешеніне ақша салғандар да осындай қиын жағдайда тұр екен. Осыдан 3 жыл бұрын жарнамасы жарқыраған жайлы кең пәтерлер де салынған, ақшалар да жоқ. Қадірменді ағайын, сіздер тілшіміз Баян Сәрсенбинаның хабарымен таныс болдыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Үкімет 2009 жылдың қаңтар айының 20-сынан бастап кедендік баж салығын мүлде алып тастайды. Бұған дейін үкімет кедендік баж салығын 31% төмендетуді жоспарлаған болатын. Аталған шешім қабылданғаннан бір апта кейін баж салығын мүлде алып тастауға да бел буған көрінеді. Үкіметтің мұндай қадамында қандай астар жатыр деген сұраққа Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Үкімет қаулысы жарияланғаннан кейін 30 күн өткен соң күшіне енеді. Бұл қаулы қабылданардан бір апта бұрын үкімет баж салығын 31%, яғни $203 $139 дейін төмендетуді жоспарлаған болатын. Сондай-ақ онда түсім салығын төлеушілерге де жеңілдік қарастырылған еді. Үкіметтің мұндай қадамын бағалаушы сарапшылар бұл тұста болжап жатпады. Экономист Петр Свойктың айтуынша, баж салығының алынып тасталуы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен байланысты.
Это пошлина традиционно отсчитывалась.
Бұл баж салығының көлемі әдеттегі мұнай бағасының деңгейіне байланысты есептеледі. Бұл өндірушілер үшін кішігірім жеңілдік, ал бюджет үшін табыстың қысқаруы.
Для бюджета это безусловное уменьшение.
Естеріңізде болса, кедендік баж салығын қазақ үкіметі өткен жылдың мамыр айында енгізген болатын. Биліктің мұндай қадамын сараптаушы мамандар сол кезде мұны үкімет ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жасап отыр деп бағалаған еді. Дегенмен экономист Петр Свойк баж салығының енгізілуі, оның мөлшерінің 2008 жылдың қазан айында ұлғайтылуы аз нәтиже берді деп отыр.
Компаниялардың басым бөлігі жекелеген келісім шарттар негізінде салық төлейтіндіктен баж салығынан келіп кетер пайда аз. Әрбір келісім шарт жағдайға байланысты әрқалай жасалған. Сондай-ақ үкіметпен негізгі мұнай өндіруші компаниялар арасындағы өнімді бөлісу туралы келісім шарттар әлі күнге дейін құпия келеді. Сондықтан бұл жерде бір ғана нәрсені нақты айтуға болады. Олардың көбісі ең қиын кезеңде 90-шы жылдардың ортасында жасалғандықтан ол Қазақстан үшін аса пайдалы келісім шарттар емес. Ал қалған ұсақ-түйек салықтар мемлекет үшін аса маңызды. Дейміз. Оның арасында кедендік баж салығы да бар.
Дейді экономист Петр Свойк. Алайда мамандардың айтуынша бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан көршісі Ресейдің жолын қайталауға тура келіпті. Жергілікті Панорама газетінің тілшісі экономист Ярослав Разумовтың айтуынша бұл бюджет көзін сақтайтын жалғыз жол.
Қазір мұнай бағасының жылдам құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Біздің мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнайдың бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада анықталмай, келісімде бекітілгендіктен төмендемейді. Керісінше ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
Дегенмен мұнай өнімдеріне салынатын кедендік баж салығы қалып отыр. Оның мөлшері бұрынғыдан сәл төмендеген. Сыртқа шығарылған сұйық отынның әрбір тоннасына тасымалдаушы 61 ақш долларын төлейтін болады. Экономистердің айтуынша, егер халықаралық нарықта мұнайдың бағасы құлдырауын жалғастыра беретін болса, онда мұнай өндіруші компаниялардан алынатын салық мөлшері одан да азаймақшы. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың бағасы бареліне шамамен 48 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Қазақстан мұнайына қатысты хабарлары одан әрі жалғасады. Яғни, неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялап отыр. Онда да Қазақстан мұнайына қатысты мәліметтер айтылып отыр. Яғни, 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына еніп отыр. Германия газеттері батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Сөйтіп, ешкіні бақшаға жіберу Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы басқару құқығын алды деген мақаламен осындай тақырыппен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Welt газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтып отыр. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаратынын, ұйымның болашағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризммен күрес немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсы жекелей алғанда адам құқығын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсықтық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқығын қорғаушы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. Көптеген жылдар бойы Астанамен халықаралық қатынастарда энергетикалық саясат, терроризммен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды деп жазады бұл немістің газеті. Басылым сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді. Мұндай қадам жасап осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықты қарапайым стандарттарын қабылдап, оны орындау керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгендей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральды құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келесі бір неміс газеті Бадеше Сайтон өз мақалаларын Қазақстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып жіберген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деп ескертпелерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдерге сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны үшін. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап-сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек деп жазады. Ол қымбатты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген канадалық